Radę, šiandien noriu vieną temą pašnekėti apie stabilumą, atkaklumą ir ryštą siekiant tikslus. Nes šitos savybės yra minimos Bhagavad Gita ir Šrimad Bhagavatam. Sanskrito terminus, kuriuos randu, tai ryštas yra driti, atkaklumas kantrybė yra dhairyat ir stabilumas arba tvirtumas, Prabhupada vienam komentarė, tvirtumą verčia kaip, aiškina kaip stabilumą, yra sthairyam. Tai siekiant tikslų bhakti jogoje ir profesinių ir šeiminių ir kitokių tikslų, mes susidurėm su šitam savybių, su jų poreikiu. Ir labai yra svarbu, išlaikant atkaklumą, ryštą ir stabilumą, nešvaistyti energijos į šoną. Vat šiandien apie tai ėjo. Tokie gilūs pamąstymai, patyrimai, kad tu kada eini savo keliu, o kiekvienas eina savo keliu ir nieks už jį to kelio nenueis. Yra labai daug agentų, majos agentų, kurie nori tave išvesti iš kelio, būtent atitraukdami dėmesį nuo kelio, atitraukdami dėmesį nuo tikslo. Arba trukdydami į to keliu, arba paimdami energiją, vat kažkaip kišdami, sakykim, pagalius. Ir nesvarbu, kokiu tikslu siektum. Dažniausiai žmogus turi profesinius tikslus, tai yra įgauti gebėjimus, uždirbti pinigą, turi šeiminius tikslus, tai yra puoselėti santykius, tai auginti vaikus, kažkaip irgi evoliucionuoti šeimoje, turi dvasinius tikslus. Tokie trys žiedai – profesinis, šeiminis ir dvasinio tobulėjimo, jeigu žmogus eina dvasiniu keliu. Čia tą dvasinį jungiu, nes visi puslapį, kas klauso daugiau mažiau, vis tiek eina dvasiniu keliu. Tai irgi tai yra tokia sfera, į kurią yra investuojama. Taip. Profesija, tai turiu minti tiek gebėjimų vystymas, tiek, kaip sakyt, savęs kaip profesionalo ugdymas, tiek pajamos. Nes pajamos ateina per profesiją. Ir kada mes keliam tikslus, mes aišku turim kelti tikslus, kad kažką pasiekti, tiek dvasiniai savo kelioniai, tiek profesiniai kelioniai, tiek šeimos santykių kelionėje. Taip. Mes keliam tikslus ir mes pereidinėjom įvairiausias tobulėjimo pakopas visose šitose sferose. Ir kai mes išsikeliam kažkokius tikslus, jeigu tie tikslai yra aukštesni negu įprastai pas žmonės. Taip, o pas bhakti jogus būna dažnai jie aukštesni. Ten meilė Dievui, prema, ten, žinai, valyti savo anartha, sydas, nieks apie tai nemasto. Žinai, arba ten šeimoj kilti per evoliucionuoti per santykius. Išsitapantinti iš grubaus kūno, pereiti subtilų, įveikti geismus, seksualinius tos potraukius, egoizmus, niekas su to irgi nedirba. Ir lygiai taip pat profesijoje, žinai, kad, profesijoje stengiasi žmonės, be abejo, į visi, dažniausiai tiek praktikuojantis dvasiškai, tiek ne, tapti geri profesionalai ir uždirbti pajamas. Bet labai dažnai bus, kad bet net jeigu ir profesijoje tu keli kažkokį, aukštesnį negu kiti tikslą, norint savo kojų atsistot, pats savininku tapti arba labai išvystyti kažkokią tai veiklą, kur mažai kas ryštasi ar drįsta tai daryti. Va tai irgi susidursi su, pirmiausia, iššiokia tavo tikslą, arba netiki, arba abejoja, arba skeptiškai vertina. Nu, tikslą. Nu, kas gali vertinti ten tikslą grįžti namo į goloką, arba ten šeimoje tikslą, žinai, savo santykius kelt per čakras į aukštesnį lygį, išsitapatinant iš kūno, perinant į telepatiją, perinant į energijų kaitą subtiliai keičiantis, o ne fiziškai, ar tenais stengiantis vaikus ugdyti Dievo sąmonėje, tai irgi yra vienas pagrindinių šeimos tikslų. Tai gali išjuokti, nes žmonės tokių vertybių neturi, arba jie tokių tikslų net, jiem net nesisapnuoja, jie iš visais netiki, kažkas iš viso Dievo netiki, jiem ir nėra tikslo duoti tam vaikui Dievo sąmonės, kitaip auklėja tą vaiką. Kiti iš viso auklėja vaiką, kurie geriau jau angliškai kalba negu lietuviškai, nes turi tikslą, kad galbūt emigruos tas vaikas. Visokių yra variantų. Kiti atvirkščiai sako, žinai, sukis kaip gali, nesvarbu, ir pameluosi čia, ir pavoksi gal, ir dar kažką čia manipuliuosi. Sukis kaip gali, svarbu pinigai, svarbu galimybės, ten, nu, įvairiausios vertybės. Ir kai tu keli kažkokį dorą tikslą, jo, ar ten dvasinį tikslą, ar profesinį, ar šeiminį, ir žmonės arba netiki, arba juokiasi, arba gali skeptiškai vertinti, arba iš vis galvoja, čia tai neįmanoma, kokiam tam žiūrė vieni atsipeikia. Kad ir baktai išauginti, čia jau daug kas net netiki, žinai, kad čia kažkas baktų išauks ir tam paauglys, tai ir neparūkys, elektronkėsi, nepagers. Čia kaip ir tampa jau pasako, žinai. Bet nesvarbu. Tai pirmiausia, su tokiais žmonėm nereikia atvirauti apie savo tikslus, nereikia artimai bendrauti, nes tiesiog numuš, stipriai iš kelio gali išmušti. Ir pasėti tokių, gali pats pradėti nebetikėti to tikslo, arba skeptiškai pats vertinti, arba prarasti entuziazmą. Va. Tau bus sunkiau atkaklumą praktikuoti savo tikslę, nes atkaklumas reiškia suklumpu, atsikeliu. Nėra neįmanoma tikslo pasiekti nesuklupus. Praktiškai niekada. Ryštą sumažins, stabilumą sumažins, nes kai atkaklumas, kai tikėjimas dingsta ir atkaklumas dingsta, ir ryštas dingsta ir stabilumas dingsta. Va, tai čia netgi kalbant su tokiais žmonėm apie savo tikslus, gali prarasti energiją ir nebelikti tau ryšto. Ir aplamai energijos. Nes kai yra ryštas, atkaklumas, energija kyla tiesiog gali jūsti stuburų į viršų. Tiesiog kyla žmogus, kaip sparnai dyksta. Ir labai yra lengva atkaklumą ir tą ryštą turėti ant pirmus metus antrus, bet kai tavo tikslas trunka gyvenimas po gyvenimo, maratonas, sakykim, prema, tai yra tikslas. Tai kokį reikia ryštą turėti? Arba šeiminiai tikslai gali trukti 20 metų. Nu. Kokią reikia ryštą turėti? Toliau, atsiras žmonių, kurie konkuruos, įtrukdys. Gali būti tokių pačių žmonių, kurie irgi siekia tokių pačių tikslų, nu bet vat jiem tu užklius ir jie pradės konkuruoti su tavim. Norėt kažkaip tai geresniais tapti. Ir tokie gali atsirasti trintis tai žmonėm. Tada irgi reikia atstumą palaikyti. Palinkėti visą ko geriausią žmogui ir nebendraut artimai. Atstumą laikyti. Nu. O jeigu trukdo, tiesiog visiškai nutraukti santykį, jeigu yra įmanoma. Jeigu vyksta trukdymas. Tai vat verslo pasaulyje, kiek yra konkurencijos ir trukdymo. Politikoj, daugelėje sričių. Net matai internete viešai, kaip atvirai, kaip yra konkuruojama, trukdoma dėl, kaip mes minėjom, dėl šitų energijų, valdžios, šlovės, antros pusės. Netgi dvasiniai srityje gali būti bendruomenėse konkurencija tarp žmonių. Gali žmonės pavydėti dvasinės pažangos ar kažkokios tai sėkmės. Gali trukdyti, gali pletkavoti arba kitus bandyti nuteikinėti, kad va ta žmogus blogas, žinai. Visokių variantų yra. Tiesiog atsiriboji ir eini toliau. Nes jeigu tu įsivelsi į aiškinimusis, tai tu liksi kaltas. Ir tu prarasi energiją. Ne, taip nėra, aš ten netoks ar dar. Iš vis to nereik daryti. Nes tiesiog prarasi energiją. Žmonės, kurie konkuruoja ir trukdo, jie tiesiog nori tave įsukti į tą sukūrį. Ir tą energiją pasiimti. Ir į tą patį purvą numest, kuriame patys randas. Tai čia visur galioja tas, ar tai būtų profesija, ar tai, kaip sakyti, ar profesija, ar tai ypatingai pasaulį tas matas. Tiesiog į tą sukūrį energetinį, kurį bando tave įsukti, ir tu bandai pasiaiškinti, kaip matau, at, ir šitoj žiniasklaidoje, tai ir politikai aiškinas, ir kiti vieši asmenės šitai, panaip. Nereikia to daryti praktiškai. Dažnais atvejais. Tiesiog nereikia. Tai yra, tu prarasi energiją, prarasi tikslą ir tave labai daug energijos neis, kuri bus reikalinga kelioniai tavo. Na, okei, okay, konkuruoja, trukdo, ten kas nors, žinai, pila ant tavęs kažkokią nešą, tegu pila, jokių problemų, tu eini toliau. Toliau trečias. Energijos nutikėjimas į, kaip pasakyti, su tikslu nesusijusiais dalykais. Informacija. Tai va čia yra medijos. Kada tu realiai sieki savo tikslų ir tu domiesi tam tikrą tik informaciją, aišku, apie, kaip sakyti, šalies padėti visą laiką reikia pasidomėti, bet dažniausiai žmonės ten skaito apie visą pasaulį, kur dažniausiai jie įtakos neturės. Net ir apie tą Ukrainą, kiek yra pilama informacijos, kur iš vis net neverta, mano manimu, labai daug domėtis, nes tu nieko nepadarysi. Ir tik tais pas tą nerimas ir baimė didės. Apie Ameriką labai daug skaitoma, apie dar kažką. Viskas tai ok, bet yra per daug tai daroma. Ir jeigu tu turi kažkokį tikslą profesinį, ar šeiminį, ar dvasinį, tu matai, kad nėra laiko įsijausti į kitas informacijas, į kitas realijas, kurios realiai, kuriom tu nieko negali pakeisti ir kurios tau tiesioginės įtakos nedaro. Tiek ir kiti dalykai, apie kuriuos tu turėtum skaitytis. Tau, pavyzdžiui, daro tiesioginį įtaką, kada tu nueisi šiandien miegoti. Bet ten ką ten koks politikas pasakė, tai kom tave įtakoja. Bet kada šiandien nueisi miegoti, tai tave įtakos. Ir kada rytoj kelsės, ir ką valgys, ir kaip valgys, ir ką rytoj, kaip praktikuosi, o tave tai įtakos, kaip savo profesiją atliks. O ne ką kas pasakė, su pirštu pamojavo. Ir krūvą pamatysim, jeigu pažiūrėkim, kiek mes minučių medijos internete leidžiam, tai ten galima 5% išimti ir tą laiką panaudoti savo tikslų sekimam. Kai man Paramgurudevas davė instrukciją kažkada, pasakė, žinai, turi tik laiko, kartok šventą vardą, nes tu artėjai prie tikslo tuo metu. Nu, aš čia komentuoju. Bet jis pasakė, tik yra laiko, kartoju šventą vardą. Ir jis iš vis davė nurodymą kartuoti 64 ratus, kurio aš, aišku, iki šiol negaliu įgyvendinti, bet atikiuosi ateity vaišnavų malonė, šventųjų malonė įgyvendins. Na, tai kartuojant 64 ratus, jeigu mes pradėtume kartuoti, mes pamatytume, kad laiko nebėra šitiem visiems, kas ką pasakė, kas ką ten pirstelėjo. Aš sakau, 10 metų kurinau pečių ir visus 10 metų mačiau antraštės, kad rusai puola, visus 10 metų. Jau dabar kokius 5 metus nekurenu, tai nematau, bet vis pasižiūriu vis tos pačios antraštės, tai praktiškai ir daugiau negu 10 metų. Įsivaizduokit visus tuos metus, ko žmogus skaitė ir energiją leido vėjais, kiek jisai būtų panaudojęs tas energijos savo dvasiniam tobulėjimui arba šeimai, tai yra vaikams skiręs laiko, nes vidutinis laiko skirimas tėvų vaikam yra labai nedidelis, ten iki 10 minučių, kai reikėtų bent jau valandą, dvi, skirti ar bent valandą darbo dienom, tai va tą laiką nuimi. Nes aš žiūriu, pastoviai tos pačios antraštės, pastoviai gazdinimas, pastoviai nerimas, pastoviai kitų žmonių laikymas kažkokiai tai baimės būsenai. Nu. Ir antraštės tokios, kad pagauti dėmesį, kad įtraukti, žinai. Tai mes visą tą žinom, bet tiesiog, va, einant savo keliais, pastebėkim šitą, tai irgi nutraukinė energija. Toliau yra žmonės, kurie iš vis nieko nesiekia. Ir jie nori dažniausiai kalbėtis, kaip viskas blogai, bet nieko daryti nenori ir irgi ten energijos gaunasi tuščias švaistimas. Ir nieko tu nelaimi, nieko jis nelaimi. Jis tiesiog paplepat, paplepat ir energija nueina ir nieko nėra pasiekta, niekas nėra išspręsta, niekas nėra pasikeitė. Tai yra, jie nieko nesikė, tiesiog gyvena ir viskas. Nu, apie tą pašnekėkim, apie na, čia kas ką padarė, kas kur nuėjo, kas ką išsiskyrė, gimė, mirė, nupirko mašiną ar pardavė būtą ar dar kažką. Na, toksai va. Paprasti pokalbiai. Gali skirti ten kažkiek tai laiko, bet reik labai ribot. Taip pat yra žmonių vengti reikia, kurie skundžiasi, kaip jiem blogai, bet jeigu tu jiem patari, jie nieko nedaro. Kitaip sakant, jie ieško šiukšlių dėžės, į kurią išsikraut, jiem palengvėja ir jie toliau tą patį daro. Su jais irgi nereikia laiko gaišti, nes tai yra energijos nutekėjimas. Kaip tik reikia bendrauti atvirkščiai su tais, kurie proaktyvus, net jeigu ir skundžiasi, bet ieško tavo patarimo, arba tie, kurie siekia kažko. Tai va čia būtų dvi priešingos kategorijos prieš tos, kurie nieko nesiekia ir kurie skundžiasi ir jokio patarimo nesilaikys. Tai geriau juos pakeisiu tie, kurie kažką siekia, pas juos tą patį energetiką, tą patį, kaip pasakyti, tikslai. Jūs viens kitą galima pastiprinti, pasidalinti niuansais, ką supratom siekiant to tikslo, kaip geriau siekti. Ir su tais, jeigu skirt laiko, jeigu žmogus skundžiasi, reikia žiūrėti, ar tu jam gali realiai padėti, ar jisai nori tos pagalbos. Aišku, išklausyti irgi yra pagalba, bet jeigu tai vyksta dažnai ir jokių patarimų neklausoma, tai tada galima pasiūlyti eiti pas kažką kitą įsikalbėti. Nes išklausyti tai yra darbas ir energijos atidavimas ypatingai negatyvo. Dabar yra žmonių, kurie provokacijom užsiema. Provokacijom. Vat, kiekvienas, manau, mes turim gyvenime tokių žmonių sutikę, kurie va, tau rašo įžeidimus. Nu, ir provokuoja konfliktą. Man yra, vat, buvo žmonių, kurie klausė puslapį ir pradėjo rašyti nu, tokius įžeidimus, tokias nesąmonės, kad bais. Ir kas yra vyksta? Dažniausiai tie žmonės, ne visada, bet dažnai tie žmonės turi astralo apsėsti. Tam astralu reikia pasimaitinti kito žmogaus pykčių. Konfliktais. Konflikto metu kylančia energija, neapykanta pykčių. Ir tie tą žmogų veršia provokuoti, tas žmogus to pradeda rašyti nesąmonės. Ir jeigu tu pradedi jam atsakinėti, viskas, kontaktas įvyksta. Ir aišku, tu gal piktai atsakinėsi, nepatenkintas, jisai maitinsis tas provokatorius, pasijaus, kad va, gavau energijos. Nes dažniausiai tai yra nelaimingi žmonės ir jiem patinka, kai kitas irgi tampa nelaimingu. Tada jie pasijaučia geriau. Nu, man buvo toks atvejis čia, ne su puslapiu susijęs, bet tiesiog važiavau gatvėje Kaune ir sustojau prie šviesoforo, prie kurio nedegė žalia šviesa, bet buvo rodiklė į dešinę lentelę, žalia rodiklė į dešinę. Ir aš žinau, kad ten keitėsi tos taisyklės ir nežinojau, ar laukti, kol užsidegs ta šviesa žalia, ar tiesiog degant raudonai vis tiek sukti dešinę, nes šalia lentelė su rodiklė į dešinę žalia pavaizduota. Ir aš niekaip neapsisprendžiau, nusprendžiau nerizikuot, nes baudos tikrai nenorėčiau gauti. Ir stovėjau, už mane stovėjo toksai moderni mašina, didelė, džipas. Ir jisai ten jau man pradėjo pipsinti ir per veidrodėlį aš pažiūrėjau, jisai jau savo toj, jau tas karalius tam savo džipė besijaučiantis, kad jis yra aukščiau už mane, nes mano mašina sena. O jo nauja ir gal ten 5 kartus ar 8 kartus ten brangesnė, jisai jau ten toj savo mašiną jau man rodė į smilkinį, jau jisai ten visaip man rodė. Bet aš galvoju, okei, tegu jis rodo, aš geriau palauksiu. Ir po to, kai užsidegė žalia, aš pasukau į dešinę, jis irgi pasuko ir mane aplenkė ir pradėjo lįsti už mašinos ir mane stabdyti fiziškai. Tipo, aš jį užlaikiau, tai dabar jis mane užlaiko, reiškia. Ir jeigu aš ten tik būčiau išlipęs iš mašinos, sustojęs, tai ten būtų tikrai mane pradėjęs jisai su kumščiais mušti. Nu, toksai jaunas, labai pasitikintis vyras, gal koks nors verslininkas ar turtingas, nu, toksai jau labai vierchas, žinai. Aš nusijuokiau. Ir jisai ten pastovėjo ten keletą sekundžių ir nuvažiavo, taip pat jau mane nubaudęs, reiškia. Tai matėm, kažkas nepatiko jo mano elgesyje, taip aš klaidą padariau, kaip po to išsiaiškinau, galėjau aš ten sukti dešinę, tik ten kiti niuansai galioja. Jei aš būčiau ten įsivėlęs, tai būtų labai daug energijos prarasta, galbūt būtų kažkoks įvykęs, būtų reikėjo policiją kviesti ir taip toliau, nes šiais laikais visokių bepročių, kaip sakyti, yra. O, tai yra žmonių, kurie va tiesiog provokuoja. Čia aišku buvo priežastis, bet yra, kai nėra priežasties. Nu, tau nepatinka įrašas, tu neklausyk. Kam rašyt, kad tu ten durnas, tu lochas, tu ten ką čia šneki? Niekam to nereikia. Kaip sako, vieną kartą mokino Mahanidhi Maharajas, Madan Gopaldas Babadžis, jis sako, jis viešai per paskaitą pasakė ir aš įsidėjau tą sakinį savo į širdį. Jeigu sako, jį mokino tėvai tokio dalyko, jeigu tu nieko neturi gero pasakyti, tai geriau patylėk. Nes tokių bebetauškinčių, kaip viskas blogai ir koks tu blogas, labai daug. Ir jisai tą baktam propagavo, aš įsidėjau į širdį tą sakinį. Jeigu tu neturi ką gero pasakyti apie situaciją ir žmogų, tai tu geriau patylėk. Nebent tu nori ten padėti tam žmogui, žinai, ir eini tada pasakai jam tiesiai. Tai va, tai bus žmonių, kurie provokuos konfliktui ir jie tavo asmeniškai įžeidimus darys tiesiai šviesiai. Manau, kad kiekvienas mes to turim. Tokių gyvenime ir nereikia ten pasiduotum provokacijom. Aš atsimenu dabar bekalbant savo kaimyną, tėvų name, kur augau, toks buvo kaimynas. Jisai provokuodavo, atvirai provokuodavo konfliktam. Ir ten, pavyzdžiui, atsisėsdavo tavo kieme prieš langus, jis sėdėdavo arba, nu, va, taip, ir sėdi tavo sklype, žinai, atsisėdęs. Nu. Ant kėdės, pavyzdžiui, 2 valandas, 3 valandas, jis žiūri tavo langus, žinai. Nu, buvo toksai veikėjas. Tai, nu, ir jeigu tu ten eini jo metodais, tai ten viso gero energija bus. Tiesiog policija kviesdavo ir viskas. Nu, bet va, tokia va provokacija būdavo. Taip pat yra smulkūs darbai, kurie dėl stambių darbų gali būti aukojami. Pavyzdžiui, džiapo sukartojimas yra stambus darbas. Ir kad ir kiek tu visokių buitinių smulkių darbų turėtum, ar tau ale labai svarbių, tai ir juos reikėtų aukoti, nes tą dieną, kai tu kartoji mantrą, tai yra dar vienas indėlis į tavo kelionę dvasinę ir jisai, tas indėlis yra labai svarbus, nes viena diena praleista, vat šaulinio vienuoliai sako, viena diena praleista treniruočių grąžina berods tave 7 ar 10 dienom atgal. Tai nereiškia, kad jeigu tu vieną dieną praleidi, tu vienu laipteliu eini žemyn. Ne, tu eini daugeliu laipteliu žemyn, nors tik viena diena. Tu prarandi tai, ką pasiektum per daug dienų, per vieną dieną. Toks yra labai svarbus va to stabilumo principas. Ypatingai tie, kurie praktikuoja smaranam, tai yra atminimą Dievo žaidimų, yra labai svarbu protą treniruoti ir pratinti. Kiekvieną dieną panirti tuos žaidimus, nes tai yra proto treniravimas. O protas yra sunkiau treniruojamas negu raumuo ar dar kažkas, nes tai yra ne tik protas, bet tai dar yra jo treniravimą susitelkti į dvasinę realybę, tai yra dar sunkiau. Ir jeigu mes norim rezultato, mes turime atkakliai, kas bebūtų, treniruoti tą protą kiekvieną rytą, pasinerti žaidimus. Ir nes tai yra, nu, tai vystosi metų metai šitas gebėjimas ir gyvenimas iš gyvenimo. Ateis laikas mes pamatysim, kai protą galim greitai panerti žaidimus ir greitai atsijungti nuo darbų. Ir per pusę valandos, ir galbūt per 15 minučių, ką anksčiau gal pavykdavo tik po 1,5 valandos. Tai va tas gebėjimas atsijungti nuo kasdienių reikalų ir panirti į dvasinę praktiką arba atsijungti nuo kasdienių reikalų panirti savo profesiją, jis yra treniruojamas. Ir kiekvieną dieną dėl to labai svarbu tai daryti. Va, ir be abejo, siekiant savo tikslų faktorius, kuris turbūt vienas yra pagrindinių, tai yra sveikatos priežiūra, psichinės ir fizinės. Ir viskas, kas gadina sveikatą, fizinė ar psichinė, turėtų būti po biškį atmetama, nes tai yra mūsų automobilis, tai yra mes už tą raketą ar automobilių važiuojam ilgą kelionę ir jeigu jisai nebus prižiūrimas, jisai suges, tai mūsų tikslo siekimas atsidės ilgam laikui. Dėl to neveltui visose dvasinėse praktikose, vediniai literatūrai pabrėžimas ankstyvas kelimasis, ankstyvas ėjimas miegot, nepersidirbimas. Bhagavad Gitai sakoma, kas per daug dirba arba per mažai, per daug valgo arba per mažai, per daug ilsisi arba per mažai, negalės praktikuoti jogos. Negalės būti stabilus. Va, stairiem. Negalės šitą pastovumą įgyti. Tai vat, bhakti jogui sveikata yra numeris vienas, aš skaityčiau, dalykas. Ir jeigu yra tvirtas pagrindas, fizinis, psichinis, tai tada mes galim tikėtis, kad turėsim stabilumą. Nes mūsų stabilumas grinai nuo sveikatos priklauso, užtenka dantis skauda, širdis skauda, ar virškinimas sutrinka ir tu nebegali stabiliai atlikti praktikos, net tą dieną negali nei praktikos, nei profesinių pareigų atlikti, nei šeimoje skirti laiko. Va. Ir noriu dar grįžti prie to pačio, kad tam, kad palaikyti atkaklumą ir ryštą, yra labai svarbu bendrauti su tokiais pačiais. Su tokiais pačiais ir labai svarbu, kad tie žmonės nekonkuruotų ir nepavydėtų tau. Nes tie patys, kurie siekia tų pačių tikslų, turi būti draugiški santykiai. Kažkiek truputėlį pavydo ar konkurencijos gali būti, bet neturi būti jos daug. Nes natūraliai tada vyksta kažkoks tai trintis, kenkimas ir stabdymasis. Natūraliai atsiskiria tie žmonės. Plamai vaišnavų mokytojai labai pabrėžė tą sadų sangatą. Bendravimą su tokiais pačiais, kurie eina tokių pačių tikslų siekia. Ir pabrėžė, kad nebūtų to negativistų, nes labai daug aplinkui žmonių, kurie tiesiog bamba, bet nieko nedaro, kad jiem būtų geriau. Tai labai svarbu apsistatyti save žmonėmis, kurie irgi siekia panašių tikslų ir yra entuziastingi. Irgi bando, irgi yra ryštingi, atkaklus, nes nepaisant kliučių, jie eina toliau ir stengiasi išgauti stabilumą. Ir tas pats galioja ne tik dvasiniai praktikoje, bet ir profesijoje. Profesijoje yra, nėra ribų, kiek tu gali tobulėti, tai niekada negali užmigti. Ir lygiai taip pat yra šeimos santykiuose, ten irgi yra pakopas, ten irgi yra evoliucija, ten irgi yra darbas. Lygiai taip pat santykiuose su vaikais irgi yra pakopas, yra darbas ir ten yra daroma daug klaidų. Bet parklumpi, atsikeli, išsiaiškini, eini toliau ir rinkiesi savo patirties krepšelį tos išminties. Va. Tai labai labai daug, aš noriu pasakyti, bus. Pirmiausia, tai ne visi žmonės iš vis tikslus kelias. Būna ten tik vienas tikslas, sako, daug pinigų noriu. Labai retai išgirsi, kad noriu tapti super profesionalu, noriu tapti šventuoju, arba noriu santykius super padaryti, šeimoje išpuoselėti. Tiesiog paleista viskas ant savos, kaip sako rusai, katuškės ir tai dreifuoti ten, ai, susiklosi, svarbu dirbti, dirbti, dirbti. Žmonės persidirba, susigadina santykius, sveikatą susigadina ir nieko nebepasiekia. Ir labai yra svarbu būtent balansuoti. Tiek laiko skirti ir praktikai, ir laiko skirti šeimai ir profesijai. Ir aišku, sveikatai. Jeigu kažkurį mes nuimam, sumažinam, kiti kenčia, nes jie visi susiję. Sveikata visus veiks ir profesija, ir šeima, ir dvasinė praktika. Dvasinė praktika veiks šeima ir profesija. Profesija veiks šeima, dvasinė praktika ir sveikata. Visi viens kita veikia. Ir kada mes turim aiškius tikslus dieną, vat gaudykim, kai mus bando nutempinėti šoną. Arba pasisiurbti energijos. Ypatingai tokie visokie paplepėjimai, pasikalbėjimai, kur tu tiesiog sėdi šneki ir apie beleką šneki ir žiūri, kad tau energija nueina. Tai aš nesakau, kad visiškai reikia užraukti viską, ne, bet riboti tikrai reikia, stebėti tikrai reikia ir dažnai klausti, ar tai, ką aš dabar darau, padės man siekti tikslų. Jeigu tikslai yra geri, tai tokius klausimus galima užduoti ir apriboti save nėra blogai, jeigu tie tikslai yra geri išaukštinti. Va, bet tuo pačiu metu ir nereikia tapti grubiu ir aiškinti, sakytų, čia dabar išsplepi, čia nėra apie ką šnekėti, čia bevertis pokalbis, lalala. Ne, kultūringai. Nu, galima ir išklausyti bėdas, net jeigu žmogus ir patarimo nenori. Galima ir paplepėti apie beleką, bet tai jau yra neprioritetiniai dalykai. Juos darai, jeigu yra laiko, jeigu nėra, tiesiog atsiprašai ir eini savo kryptimi. Ir, ai, dar vieną momentą, kurį noriu paminėti, kas labai labai degina energiją žmogui, tai yra mąstymas, kas bus arba kas buvo. Nu čia tai yra vienas, kaip sakytum, pamiršau apie jį, čia yra vienas iš pagrindinių kliučių, kai yra dažniausiai mąstymas apie kas buvo ir kas bus neigiamas. Net ir moksliniai tyrimai rodo, kad pa žmogų ten ar šiam ar 5000 minčių praeina per dieną, ar 70 tūkstančių ir dauguma jų yra neigiamos. Vis tiek linkia žmogus kažkaip į negatyvą. Tai labai, labai svarbu save gaudyti, kada tu tiesiog sėdi ir mastai ir nieko nevyksta. Tai jau geriau kažką daryti ir pamatyti, kas bus, negu galvot. Aišku, yra ir tas momentas, kad turi 10 kart pamatuot, 9 kart pamatuot, 10 pjaut. Bet jau žmogus ten būna ne 9 kartus matuoja, bet ten 900 kartų matuoja, taip, ir nes tiek nepjauna. Arba ten gyvena praeity, kas buvo, kai buvo, tai, nu, čia reikia stebėti savo protą ir aiškinti savo, kodėl aš mastau apie praeitį, reiškia, yra nuoskaudos, ne, arba kodėl aš matau apie ateitį, reiškia, yra baimės, ir su tuo dirbti. Nes tai irgi labai, labai sudegina energiją ir neleidžia siekti savo tikslų. Tai va. Ai, ir dar vienas dalykas, kuris ateina į galvą, tai yra mokytojai. Kiekvienoje sferoje yra svarbu turėti savo mokytojus. Tiek šeimos santykių sferoje, tiek sveikatos, tiek profesiniai, tiek dvasiniam keliui. Ir jų gali būti ne vienas. Tiesiog atsirenki laikui bėgant, kurio patarimai tau labiausiai pasitvirtina, tinka. Ir jeigu bus vedlys, be abejo, šimteriopai bus daugiau ir greičiau pasiekta. Ne tik dvasiniam keliui reikia dikša gūrų, šikša gūrų, bet ir profesiniam kelyje, ir sveikatos kelyje, ir santykiuose. Nes santykiai yra irgi labai sudėtingas dalykas ir labai verta pasiklausyti. Paskaitų ir seminarų apie ypatumus vyro, moters, vaikų, vėlgi, kaip minėjau, nam įrašė apie vaikus, nepersiklausyti ir nepatapti ten jau kiekvienam žingsnį benarpliojančių ten kas iš ko kaip ir ką, bet bazinius tokius dalykus, esminius šviestis, tais klausimais yra labai labai palankų. Tai va, tai tiek būtų pamąstymo realizacijų šiandieną. Rade, rade.